on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 11-ka bisha juun sanadka 2024. idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah horarkii ugu dambeeyey ee dagaal beeleed dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Galgaduud iyo dadaalada nabadraadinta ee hadda socda.
in la joojiyo xabadda, in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday, in caasimada dowladda Galmudug la dhigo gobol nabadeed si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ku amartay dadka ay eheladooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul Buliisiyo inay kala baxaan oo ay u diyaarisay meelo kale oo ay dadka ku duugtaan. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaadan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniintii ku booriyey madaxda sare ee Israa'il inay aqbalaan oo ay fuliyaan qorshaha Biden ee Gaza kadib markii uu xoojiyey cadaadis caalami ah oo Xamaas lagu saarayo si ay u ogolaato soo jeedinta xabad joojinta ee uu dhowaan ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. howlgalkii ugu dambeeyey ee degdeg ah ee bariga dhexe oo ka galo oo ah kii 8-aad tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'il iyo Xamaas bishii Oktoobar ayaa Blinken wuxuu la kulmay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant kadib markii uu wadahadal kula yeeshay Qaahira madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Sisi si uu u riixo soo jeedinta oo wajahaysa hubanti la'aan cusub kadib howlgalkii badbaadinta ee la haystayaasha Israa'il ee lagu dilay Falastiiniyiin badan iyo qalalaasaha xukuumadda Netanyahu. Blinken ayaa u sheegay Netanyahu in Mareykanka iyo hoggaamiyaasha kale ee adduunka ay taageeri doonaan soo jeedinta qorshaha dhammaystiran ee madaxweyne Biden, taas oo horseedi doonta xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda Gaza, sii deynta dhammaan lahaystayaasha iyo kororka joogtada ah ee gargaarka bini'aadnimo ee Gaza, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. iskudayga iyo dadaalada Blinken ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan la sheegay inuu Gaza ka dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu dhiig daadinta badnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 200 ruux. diyaarad militari oo uu la socday madaxweyne ku-xigeenkii Malawi Solos Kalus Kalima ayaa la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigtay kadib markii ay lumisay xiriirkii ay la lahayd isgaarsiinta goobaha laga hago duulimaadyada ee dalka Malawi, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda dalkaasi. diyaaradda ayaa duushay barqanimadii waqtiga dalka Malawi, waxaana duulimaadkaasi la socday madaxweyne ku-xigeenka iyo 9 xubnood oo kale. diyaaradda ayaa ka duushay caasimadda dalka Malawi ee Lilongwe, hase yeeshee waxay ku guuldareysatay inay ku degto garoonka caalamiga ah ee Mzuzi oo qiyaastii 370 kilomitir waqooyi ka xiga caasimadda dalkaasi. dowladda Malawi ayaa sheegtay in dhammaan dadaaladii ay sameeyeen saraakiisha hay-adda duulista hawada ay ku guuldareysteen inay helaan xiriirka diyaaradda. madaxweynaha dalka Malawi ayaa baajiyey safar uu dhowaan ku tegi lahaa dalka Bahamas oo uu booqasho rasmi ah ku tegi lahaa, waxaana uu ku baaqay gurma degdeg ah oo lagu badbaadinayo diyuuradda uu la socday madaxweyne ku-xigeenka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga uu madaxweynaha galmudug u magacaabay damiinta colaadda u dhexeysa Beelo Axadii ku dagaalamay deegaanka Landheer ee gobolka Galguduud ayaa xalay soo saaray go'aamo ku aadan xal u helidda iska hor imaadka. Guddiga ayaa sheegay inay ku guulaysteen oo ay kala qaadeen ciidamadii ishorfadhiyey, sidoo kalena ay xaaladda hadda degan tahay laba maalin kadib markii uu halkaasi ka dhacay iska hor imaad culus oo in ka badan 50 ruux ay ku dhinteen, iyagoo intaa ku daray inay dhinacyada u dhigeen gogol nabadeed oo ay wada fariisiin doonaan. Wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiqu oo xubinka ah guddiga oo aan wareystay ayaana marka hore iga warramay go'aamada ay soo saareen iyo halka ay wax u marayaan.
Guddigu wuxuu hore ka galay shaqadii loo egmaday, wuxuu qaatay shirar kala duwan, wuxuu islamarkiiba fuliyey go'aamo masiiri ah oo runtii aan isleenahay laga marmaanay ahaayeen, kuwaasoo ahaa kow, in la joojiyo xabadda, in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday, in caasimada dowladda galmudug la dhigo gogol nabadeed oo ay kasoo wada qeybgalayaan dhammaan labada dhinac, si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragtay kasoo qeyb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay.
Marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexeyso gogoshaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo?
Waa aqbaleen ilaa xad inta dhiman, insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono.
Waa gartay. Marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen?
Ciidamada dowladdu waxay manajgareeyeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan, islamarkaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaa joogay kadib dagaalkii dolaa dhacana. Wax dagaala ama oday soo kordhay ma jiro. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in ay sidaas noogu dhammaato. Marka runtii waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo ammaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu culaysku kasoo gaaray kala dhexgalka dadka walaalaha ah. Marka waxaan dhihi karaa tilaabadii ugu habooneed ee laga sugayay dowladda galmudug waa gudatay, inta dhimanna waa dhammaystiri doontaa.
Marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogoshaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhameeyo colaadda?
Boqolkiiba boqol aad baan ugu rajo weynahay. Si hor dhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas, hawshii noo egmadana waa ahayd. Go'aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer galmudug la nabadeeyo si kooxaha khawaarijta ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda ku sii haystaan. Sidaad ogtahay, arrintan dagaalada Beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn ku leh kooxaha argagixisada ah. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho. Marka si shacabkeenu uga badbaadaan dagaarta cadowgaas kala duwan, waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka, iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata galmudug.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug Abshir Cabdi Shiqu oo qadka telefoonka igu waramayay. Dowladda Soomaaliya ayaa amartay in dadka ay heladooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul Buliisiya inay kala baxaan. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegtay in dhulka qabuuraha iskuul Buliisiya ay u baahan tahay wasaaradda, qabuurahana ay meelo kale u diyaariyeen si dib loogu aaso. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda Gaashaandhigga dhulka ballaaran ay ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskool Buluusiya u dhexeeya isbitaalka Yardameel iyo albaabka garoonka Anadde ee dhanka degmada Xamar Jajab, daalkana ku haya xeebta Muqdisho. wasiir jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meydadka halkaasi ku aasan ee qabuura iskool buluusiya si wasaaradda gaashaaniga fursad ugu hesho gaar ahaan ciidanka cirka
ka soo bilaabanaya iridda airborka hadda ay tahay oo maaragta marina gate loo yaqaano uu ku yimaado isbitaalka yaardimeli inta u dhexayso iyo badda inta ka xigta waa dhulkaas derbi ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dowladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhig gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halkaa ku jira dawladdu sida ay maaragtay culimadu ay u sheegeen gobolka Banaadir iyo booliska ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii lageen lahaa qabuurahan wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay
Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay go'aanka xukuumadda la xariira in helada ay kala baxaan meedadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageeray go'aanka xukuumadda isagoo xuseen markii hore baysan sharci ahayn in dhundan guda lagu aasamay wuxuu la sheegay qofka mid aasanaya in dhulka isagu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay
marka culimadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxa la ogaaday sida haddii fiqigaba ku cado kutubta dhan ay wada qoreyso qofka meedka ah wuxuu xurmin leeyahay qofka dhinta qofka nool intuu leeyahay ka badan uu leeyahay marka waxaa waajib meel la hubo oo marka hore sharci ah oo milkiyadeeda ama qof oo waqfay ama qofku hantidiisa gaarka dadkiisa ku aasan kara asagoo ku aasanayo ama maaragta dawladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas muwaadda ah oo sharciyeysan in lagu aasa waajiba ma banaana wada dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaayo aaggiisa oo xoolo laga waraabinayo dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamka mamnuuc ay ka tahay meydka xurmadiisa ay dhaawacaysaa sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka muwaadoodu ay meeshan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay inay meydka shalay haddii xaalad duruufa oo degdeg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican gudka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay maanta dalka amniga ka jira alxamdulilah dowladdii waa guulaysatay meelo badan ayaa shal la tii karna maanta la tii karaa waxaa waajiba marka in dadkan dadki iska lahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimitarooyinka la yaqaana inay geystaan
taliyaha ciidanka booliska soomaaliya janaal sulub ayaa sheegay ka booliis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba inay heladooda kala baxaan qabuuraha iskool buluusiya kuwaasoo fulinaya amarka dowladda
annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ciidanka buluus ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosiska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska halkan joogi doonta haddii aan la idmo si dhow ay wada shaqayn doonaan waana u fududeyn doonaa haddii aan la idmo brosiska la bixitaanka
Abdul Qadir Okay V O A Muqdisho
Holgal ay magaalada Garoowe ka sameeyeen habeenadii la soo dhaafay ciidamo isku dhaaf ah ayay ku soo qabteen muqaadaraad lagu gubay Garoowe sidoo kale la xukumay dadkii la soo qabtay ama lagu soo qabtay muqaadaraadkaasi faafaynta warkan waxa Garoowe naga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeb
maxkamadda ciidamada ayaa soo bandhigtay muqaadaraad isugu jira xashiishad iyo qamri kaasoo dhamaantood laga soo qabtay magaalada Garoowe holgal ay sameeyeen ciidanka amniga habeenadii la soo dhaafay waxayna maxkamadda xukun iyo ganax lacageed ku riday 4 qof oo lagu soo qabtay iyo 3 ka maqan gacanta booliska sida ay saxaafadda u cadeeyeen xir ilaalinta ciidanka
waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus u fariisatay dambi ciqaabeed waxaa sidoo kale maxkamadda lagu keenay lagu horkeenay afartan eedaysane shan boqol sagaashan iyo shan dhalo oo khamri ah iyo shan iyo labaatan kiilo oo xashada. Sidaas darteed maxkamaddu waxay xukuntay 8 sano oo xariga midkiiba iyo 4,000 oo dollar oo ganaaxa midkiiba. Sidoo kale maqanayaasha waxaa la farayaa booliska in la soo qabto mar allaale markii la qabtana xukunkoodu uga bilaabmi doono. Haddana waxay maxkamaddu amraysaa in la gubo xashiishka dhalada khamrigan la jajabiyo dhammaantii. Waxay maxkamaddu gaadiidkii iyo hubkii laga qabtay eedaysanayaasha u xukuntay dowladda.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir iyo taliyaha qaybta booliska Nugaal Maxamed Cali Axmed ayaa ka digay in sidoo kale hub lagu dhex sito gudaha magaalada Garowe.
Ballankii aanu qaadnay oo hay-adaha garsoorka aanu ka dalbannay sida degdeg ah baa loo fuliyey 509 iyo dhowr dhalo iyo intaas oo bokis oo xashiishada ayaa lagu xukumay 4 eedaysane iyo inta kale too maqan.
Degniin waxa uu dirayaa dhammaan cid kasta oo qori wadata oo magaalada la dhex mari jirtay. Waxaan leeyahay qoryihiinna guryihiinna dhigta, haddii lagu rooyaa ciddii ciidanku soo qabto sharciga lala tigsanayaa xukun baana ku dhacay.
Wasiir dowlaha amniga Puntland Kaysa Cabdi Yuusuf oo goobta isagana ka hadlay ayaa sheegay in howlgalka ka socda Garowe ay noociisa ka fulin doonaan dhowaan dhammaan magaalooyinka kale ee Puntland.
Gobollada dhan baa laga fulinayaa, ha loo diyaar garoobo, ha lala socdo. Ta kale waxaan halkan fariin gaara uga dirayaa shacabweynaha Garowe inay ciidamada la shaqeeyaan.
Howlgalka ka socday Garowe habeenadii ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii muqaadaraadka uu qabnigu ka mid yahay uu ku soo batay magaalada, sidoo kalena uu abuuray xaalado amni xumo gudaha magaalada. Dadka reer Garoobana ay ka muujiyeen walaac badan arrintaasi, iyagoo in badan ku dhaliilaya ciidanka amniga inaysan arrimahaasi u muuqan. Balse habeenadii ugu dambeeyey ayaa waxaa muuqanayay howlgalka ciidamada oo ka duwan kuwii hore.
Runtii farxad weyn bay noo tahay inaan goobjoog u noqonno inaa la fulinayo maandooriyihii laga soo qabtay, kaasoo ah aafo runtii haysatay maxaan ku idhaahdaa gobolka. Horena dee ay u socotay howlgalku, laakiin dowladdu ay macnaha soo jeedisay in howlgal degdeg lagu fuliyo arrintaas.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Balli ama warbiyood oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada Hopkins ee gobolka Minnesota ayaa waxaa shalay laga helay meydka ilmayr oo Soomaali ah oo 4 jir ah, kaas oo lala'aa ilaa aroortii maalinta Axadda. Ilmaha oo lagu magacaabayay Aways Maxamed oo qabay xanuunka autismka ayaa booliska iyo dadka deegaanka ay raadinayeen maalmihii la soo dhaafay. Muuse Maxamuud Muuse Xasan, B B C oo ka mid ah hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo aan qadka telefoonka kula xiriira ayaana iga waramay canuga meydkiisa la soo helay iyo weliba sida xaaladda ay tahay.
bismillahi raxmaniraxiim samaka waa maadsan tahay. Axaddii ayaa la waayey wiilka Soomaaliga oo 4 sano jira oo la yiraahdo Aways Axmed Cali oo degan degmada Hopkins ee gobolka Minnesota. Runtii 7 subaxnimo markii la ogaaday in la waayey, anagu markiiba goobta ayaan gaarnay, haddaana madaxda jaaliyadda iyo booliskiiba, kadibna waxaa la bilaabay baaritaan. Axaddii oo dhan runtii waa la goobayey. Mondaydii ayaa waxaa la helay meydkiisii 6 saac oo duurnimo. Runtii communityga iyo dadkii deganaa magaalada Hopkins iyo jaaliyadda iyo booliskiiba baaritaan xoogle ayaa la baaray. Anaguna marka hore runtii waxaan tuhumaynay waxaa u dhowaa meel biyo ah oo wara. Biyahaas ayaa runtii xoog la saaray oo laysa oran karay uu ku dhici karay. Marka biyihii baa laga baaray iyo goobo kaleba, laakiin biyihii ayaa laga helay. 6 saac oo duurnimo isniintii bay heleen. Marka Allah u naxariisto qoyskii, yadoo tacsiyeynaynaa Aways Maxamed waxa waa 4 sano jir, Soomaali ah, degan magaalada Hopkins. Marka welina hadda meydkii waxaa la geeyey isbitaal ku yaala degmada Hennepin ee gobolka Minnesota. Hadda annaga community ahaan iyo jaaliye ahaan waxaan isku imaanaynaa Barito si looga wada hadlo qorshihii aaska.
Waxaa sheegtay ilmo yar oo 4 sano jir ah. Marka ilmaha biyaha siduu ugu dhacay miyaa lagu riday booliska? Maxay idin sheegeen ilaa iyo hadda
xilliyada badanaa shilalkan horey u dhaceen gobolka Minnesota oo kale oo horey intan u dhacday, weliba gaar ahaan ilmaha qaba cudurka dhimirka ama loo yaqaan autismka. Marka dabcan cunuga familkan waxay waayeen 7 in the morning, laakiin siduu ku baxay iyo ciddii ugu dambeysay waxaas oo dhan booliiska ayaa hadda baaritaan wada, waxayna la kulmeen waalidkii. Welina warbixin ma soo saarin.
Cunuga maxuu qabay oo xanuun ah ilaa iyo hadda oo laga sheegay?
Wuxuu qabay autism, waa ilmahan qaba autism kaam cudurka maskaxda ah. Inta badan ilmahaas waa ilmo aad iyo aad u fudfudud, carara, u baahan taxadar dheeri in la ilaaliyo. Marka waana jiraan ilmo badan oo Soomaaliya oo qaba cudurka. Marka runtii marka arrintani dhacday annagu horena way u dhacday, waxaan maantay la kulanay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota. Waxaan ka codsanay runtii in la keeno qalab ama bayjar ama mashiin lagu xiro ilmaha oo atleast waxa la ogaanayo qofka marka uu baxo locationku joogo. Arrintani waa arrin marka u baahan in la horgeeyo baarlamaanka.
Maxamuud, waxaa sheegtay in dhacdooyinka noocan ay soo noqnoqdaan, marka maxaa keenaya oo soo celcelinaya?
Waxaa imaan karaa laga yaaba aqoon la-aan, waxaa laga yaaba wacyigelin la-aan iyo waalidkii oo ku cusubay cudurkan, sababtoo ah annaga ma naqaan cudurkan autismka sida loola dhaqmo waalidkii ilmaha. Marka waxa nagu cusub weye, saas baa keenaysa.
Maxaa ujeedinaysaa marka waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool Minnesota ee dhacdadan hadda arkaya ama la socda kiiskan cusub ee soo kordhay?
Runtii waxaan waalidka runtii kula talinaya marka war soosta in tababara badan dowladda iyo communitygaba ay qeyb ka qaataan oo la siiyo dadka ilmahoodu qabaan cudurkan autismka ah. Waalidkii tababar, waalidkii laftigiisii loo diyaariyo ama uu accept gareeyo sidii cunugan cudurka qaba uu la tacaali lahaa, uu hayn lahaa, oo waalidkii laftigiisii xirfad buu u baahan yahay iyo tababaro ula macbilo. Tan kale waalidkuna waxaa fiican inay u feejigan yihiin ilmaha oo kale inay gacanta markaas hayaan la socdaan, sababtoo ah ilmahan qaba cudurkan way kaa tegi karaan, waa kaa ordi karaan, ila qof caadi oo normal maaya. Marka runtii taas waa mid. Midda kale tan aan sheegay oo xalka ah waa tan aan codsanayno in lagu xiro mashiin ama GPS la soconayo cunugan raaqaysa iyo meesha uu joogo, hadhuuna u fududaanaysaa jeexda uu buxo markiiba si loo ogaado. Hadda waxyaabaha dhacay oo kale cunuga intaas saaca oo dhan buu maqnaa, lamana ogeyn, taas baana keenta markii dhibka.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo ii warramayay. Ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo iskaashanaya ayaa shalay kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Buula Xaaji oo qiyaastii 80 kilomitir dhinaca galbeed u jirta magaalada Kismaayo, kadib markii ay qaadeen wejiga koowaad ee howlgalka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Buula Xaaji ayaa waxaa isaga baxay kooxda Al-Shabaab ka hor inta ciidamada isgarabsanaya aysan gudaha u gelin. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, Cabdi Fataax Maxamed Mukhtaar, oon telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada Kismaayo, ayaana arrimahaasi iga waramay.
Ciidamada geesiyaasha ah ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka maanta waxay guul muhiim ah ay ka gaareen howlgalka deegaanada Jubbaland looga ciribtirayo khawaarijta oo maanta si rasmiya u bilowday. Ciidamada ayaa waxay la wareegeen deegaanka Buula Xaaji ee degmada Badhaadhe, halkaas oo ay si nabada ciidamada ay ku tageen markii ay iskaga carareen khawaarijta. Marka waxaan ay sameeyeen in deegaanadii la qabtay isugaan, bulshadii ay la hadlaan, u sheegaan dowladdii inay timaaday, khawaarijtiina ay halkaas iskaga carareen. Marka dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam uu mataqaana ciidamo usoo xiray tababar, kuwaasi oo qeyb weyn ay ka qaadanayeen sidii mataqaana qowlgalladaas ay ugu diyaar garoobi lahaayeen. Ugu dambeyn maanta ayuu Alla subxaana watacaala inagu gudeeyey in ciidamadii howlgal qaadaan, howlgalkiina wejigiisii ugu horreeya lagu guuleystay.
Waa gartay. Marka waxaa sheegtay in ciidanka ay la wareegeen deegaanka Buula Xaaji, marka haddii aad sharaxaad naga siiso Buula Xaaji halkay ku taalaa, masaafo intee leg ayse u jirtaa magaalada Kismaayo?
deegaanka Buule Xaaji ilaa iyo 80 kilometer ayuu jirtaa mataqaana magaalada Kismaayo, waxayna ka tirsan tahay degmada Badhaadhe. Marka deegaanka horey waxaa u joogi jiray khawaarijta oo dadku ku dhibaateen jiray, dadku mataqaana fikrada khaldan oo xag jira deegaanka, dadka deegaanka ugu sheegi jiray ayalasha ayay ka dhibaateen jireen, isku socodkii ma wanaagsaneen. Maanta waxaa guul ah ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya inay door fiican ka qaataan in deegaankii la sugo. Jubbaland waxay diyaar u tahay markan in ay khawaarijta la dagaasho. Waqtiga ugu badan waxaan gelinaynaa deegaankii in la sugo, in ciidamadan dhiirrigelinno, in deegaanada dhiman iyo degmooyinka dhiman maalmaha soo socda in ciidamada ay kasoo jeesan doonaan hadduu Ilaahay idmo. Markii ugu dambeysay dagaal aynu la galno khawaarijta xilli fatahaadaha ay mataqaana aan uga soo guranay xerooyinkii, fatahaadihii dhacay markay yimaadeen asadkii oo dhan ay burburiyeen xerihii ciidamada, meeshii biyaha galay xitaa maysan dhaafin, miinooyin ayay ku wada xireen. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu Jubbaland ku guuleeyay in miinooyinka dib loo saaro, xerooyinkiina aan dib ugu laabano.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, Cabdifataax Maxamed Mukhtaar, oo ii waramayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Aways Khamiis iyo Luul Jeylaani. Heestaasi Saanta Soo Qaaday ay ku luuqayaan Aways Khamiis iyo Luul Jeylaani ayaa u dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Tan iyo idaacaddeenna Galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.